Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan, danas u središtu pažnje pitanje mora li starenje da bude teško i bezvoljno? I kako podstaći ljude u trećem dobu da budu aktivni? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Danas u središtu pažnje, dakle, razgovaramo o starenju. Može li taj period života da bude aktivan i ispunjen i zašto se često dešava upravo suprotno? Gošće emisije su sociološkinje, profesorka Slađana Dragišić-Labaš sa Filozofskog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
Radmila Pecija Urošević, književnica i koordinatorka volonterskog servisa opštine Zvezdara. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, danas o aktivnom starenju, a predlažem prvo, profesorka, vi ste sproveli jedno istraživanje u Beogradu, objavili ste knjigu o ovoj temi, pa recite nam kako Beograđani žive u starosti.
Evo ovako, najprije samo malo da kažem da o uzorku za ovu knjigu koju je u stvari činilo 52 ispitanika, 32 žene i 20 muškaraca starosti između 65 i 90 godina. Iz svih opština je bilo po nekoliko ispitanika. Ovako, za aktivno starenje bih mogla da kažem da su važne aktivnosti, bilo koja vrsta aktivnosti. Mm-hmm. Postoji jedan termin autentično aktivno starenje, koje u stvari podrazumeva da čovjek treba da bude aktivan na neki svoj način, da treba da prihvati starenje, da se prosto sa tim, nemoj kažem, pomiri i suči, nego da to prihvati kao jedan normalan period, životni ciklus koji u stvari sve nas čeka. I ja mislim da ova knjiga i sve ovo što se u Beogradu radi praktično, što je jako važno, znači ne samo politike nego i praksa, o čemu će pričati koleginica, jeste nešto gde osobe posle penzionisanja mogu i treba da se uključe.
Mm-hmm. Šta su najvažniji problemi koje donosi starost? Šta ste vi utvrdili ovako laički? Svakako ljudi ističu siromaštvo, sigurno penzije koje su male, zdravlje.
Problem su zaista male penzije, mada u ovom uzorku su svi ljudi lični penzioneri. A postoji još jedan problem. Penzije su male s jedne strane, oni koji imaju, rekli su da imaju srednje solidne penzije, oni pomažu deci. Znači, ima jako puno, ako već govorimo o aktivnostima, ima volonterskih aktivnosti, nema ih dovoljno, kao da se ljudi dovoljno ne uključuju ili nisu dovoljno zainteresovani, a sa druge strane postoje takozvane reproduktivne aktivnosti, a to je čuvanje prvo roditelja, a potom dece, a na kraju unuka. Znači, sve vreme naši stariji su zaposleni, ali to su sve u stvari razni volonterski poslovi koji se vezuju za porodicu. Ono što je važno jeste dobro zdravlje. Skoro svi imaju hronične bolesti, ali piju lekove, funkcionišu. Znači, penzija koju, za koju kažu solidna, jedan broj zaista ima jako malu penziju. Sad to njih naravno onemogućava da mogu da se bave određenom vrstom aktivnosti. Ali ima onih koji uspevaju i sa manjim penzijama, to moram da kažem, i prosto je to dobro čuti.
E da, i o tome ćemo baš pričati u ovoj emisiji. Radmila, vi ste takođe radili istraživanja razna o ovoj tematici, autor ste knjige Bonton starenja ili Demanti o starenju. Ta knjiga je i prosto podloga za jednu pozorišnu predstavu sada već. Šta ste vi zaključili? Koji problemi su najvažniji?
Probleme ima na i od ozgo i od ozdo, da tako kažem, znači iz vizure pojedinca i iz perspektive sistema, i u ovoj priči niko nije nevin, da tako kažem. Odgovornost moramo da podelimo, i moje i istraživačko i praktično iskustvo, jer ja sam sociolog praktičar i neposredno radim sa seniorima, i danas sam imala jednu grupu na radionici Bonton starenja. Moje iskustvo govori da zaista aktivnost jeste u direktnoj pozitivnoj korelaciji sa kvalitetom života, sa stepenom zadovoljstva, sa ispunjenošću i uspešnosti pojedinaca u starosti. I ta korelacija zavisi od životnog stila, od spremnosti da se uči, da se bude otvoren, da se bude aktivan. Zadovoljni ljudi, seniori, ne moraju da budu presudno sa dobrim penzijama, sa dobrim porodičnim stambenim statusima i tako dalje. Zaista najviše utiče ta otvorenost ka učenju, ka novim iskustvima, ka prihvatanju starosti. Kao što je rekla Slađana, to je jedan životni ciklus, jedna faza života koja, ako imamo sreće i dovoljno pameti i mudrosti, sačekaće sve nas. Mi moramo da se spremamo za našu starost, a moje iskustvo je da otprilike 3/4 Beograđana se ne sprema, nema neke svoje lične strategije kako će, šta će raditi kada ode u penziju, a svi mi listom jedva čekamo i brojimo neke dane i godine kada ćemo se penzionisati. I čin penzionisanja je svojevrstan stres, socijalni udar, i na listi, na rejtingu stresova koje doživljavamo, penzionisanje je jedan od žešćih stresova. Kada se ljudi penzionišu, onda prosto se nađu na jednoj čistini, na jednoj goloj ledini, i ne znaju šta će, jer se nisu spremali, nisu imali ideje, mislili su da se stvari podrazumevaju, da će sve doći samo od sebe. Naravno da se to ne desi, trpe udar i starije generacije ako imaju roditelje, dece i unuka svakako, i što se tiče negujuće neke funkcije, i posebno što se tiče finansija.
A kako se može pripremiti za taj period, profesorka? Šta kažu vaši ispitanici i šta je neki vaš zaključak?
Evo ovako, jedan broj ljudi je se na neki način pripremio. Znači, pripremili su u smislu, razmišljali su šta ćemo kad se penzionišemo. Postoji razlika što se tiče materijalnih resursa. Znači, ljudi koji su radili u inostranstvu su negde u boljoj poziciji, ali samo što se tiče materijalnih resursa, jer su se oni na neki način pripremali, kažu da su naučeni u zemljama u kojima su živjeli da se pripreme za penziju, pa im to sada olakšava različite aktivnosti. E sad, jedan broj ljudi kaže, radili smo, celog smo života bili aktivni, i potpuno je normalno i podrazumeva se da smo aktivni i u starosti. Mnogi su nastavili da rade sve ono što su radili u srednjem životnom dobu. Znači, to se odnosi na različite aktivnosti, mislim, profesionalne, jer je veći broj mojih ispitanika radno angažovan posle penzije. Bio u jednom periodu, znači, govorim o ljudima koji imaju preko 65 godina. Radili su u nekim firmama, najmanji broj je ostao u svojoj firmi, jedan broj ljudi jeste, ali većina je našla negde posao. Bar u periodu od 5 godina su bili radno aktivni.
Da, to je sad jedan fenomen.
To je nešto što je vrlo važno i o čemu treba da se razmišlja. da li je ovaj, zato što jedan broj ljudi zaista želi da nastavi da radi, ali jedan broj ljudi je morao upravo zato da bi izdržavali decu, to moram da naglasim.
Da. E sad, šta može konkretno da se radi i da se uradi da bi starost bila lepša i aktivnija? Mi ćemo sada da čujemo jedan primer, idemo do Kragujevca. Program za brigu o starijima sprovodi Crveni krst Kragujevca i to je veoma bogat program koji uključuje zaista dosta starijih ljudi i to sve ćemo čuti od moje sagovornice. Agata Živojinović je sa nama. Gospođo Živojinović, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste socijalna radnica, aktivistkinja Crvenog krsta i ja ću vas zamoliti da nam ukratko prenesete vaše aktivnosti. Kako radi vaš centar?
Da, dobar dan još jednom i vama i vašim slušalcima. Drago nam je što ste eto izabrali nas jer smo zaista primjer, dobar primjer u našoj zemlji na koji način može da se realizuju neke aktivnosti, a da doprinesemo da budu ovi stari ljudi kvalitetno stare i žive. Crveni krst je zaista velika, pre svega moram da kažem, ne samo humanitarna, već volonterska organizacija koja uz pomoć tih volontera ne bi ni uspela zaista sve ove programe da realizuje, posebno program brige o starima. I naravno, volonteri koji su uključeni u nekoliko segmenata, da kažemo, programa brige o starima, aktivno rade na tome da ne samo pomognu svojim sugrađanima, već i da sami sebi, da kažemo, olakšaju i naprede život. Pre svega, volonteri su kroz taj neki dugogodišnji rad, ne samo na terenu, već i uopšte u tom nekom neposrednom kontaktu i kroz neka razna istraživanja, došli do nekih podataka, to je da stari ljudi imaju veliku potrebu da negde pripadaju, pre svega. Tako da svi ti stari volonteri 65 godina, koji su veoma aktivni u programu brige o starima, su prilikom i dostavljanja hrane i lekova, raznih pomagala, tokom sabirnih akcija, pružanja psihosocijalne podrške putem telefona, prepoznali kod starijih sugrađana usamljenost kao najveći problem. Mm-hmm. I upravo iz toga je i nikao, da kažemo, jedan kutak za kvalitetnije starenje, gde se stariji sugrađani okupljaju i rade sve one stvari koje prosto žele, da kažemo, pre svega i koje su korisne. Ono što su primetili to jeste da za razliku na selu, u urbanoj sredini je mnogo vidljivija, da kažemo, ta usamljenost, jer briga među susedima je takva kakva jeste i pokazalo se pre svega da stari najveći ti neki problemi pored usamljenosti jeste izolovanost, nedovoljna informisanost o nekim uslugama, otežano obavljaju neke redovne životne funkcije, nedostatak podrške samih članova porodica. Također su sve to doprineli da se zajedno, da kažemo, aktiviraju i da unaprede taj njihov život. Naravno, u Kragujevcu postoji jako puno, da kažem, usluga koje se bave starim ljudima. Imamo gerontološki centar i dnevni centar i mnoge druge institucije koje se bave, ali ono što je karakteristično, kažem, što izdvaja kutak, jeste upravo ta deinstitucionalizacija starih i to što oni mogu na jedan vrlo jednostavan način, bez ikakvih prava, bez procedura, da dođu i da se druže.
Da se jednostavno druže. Upravo... A Agata, kažite nam kakav je odziv? Koliko ljudi dođe kod vas? Aha, i šta kažu kada dođu prvi put?
Trenutno se svakog utorka okuplja negdje između 70 i 80, da kažem, starijih sugrađana. Naravno, postoji interesovanje za uključivanje, da kažemo, čak i duplo veće sigurno. Potrebe su da se okupljaju i naravno češće, ali trenutno kapaciteti su takvi. Mi se nadamo da će se to u nekom narednom periodu prosto i promeniti.
Uh-huh. Jeste htjeli još nešto da dodate? Sa vas prekinu.
Pa evo, prosto, taj program je jako širok jer on se radi, s obzirom da organizacija koja stoji 140 godina, širok dijapazon usluga koje se bave starim ljudima. Oni su zaista aktivni, imaju nekoliko, da kažem, tih segmenata gde se okupljaju, gde imaju svoje sekcije, i dramsku, i likovnu, i muzičku, imaju razna predavanja i tribine, zdravstveno-preventivne, imaju ručne radove, izlete. To je zaista jedan, da kažemo, širok dijapazon.
Lepo, ajde
usluga.
Agata, izdvojite nam jedan primer, nešto što je na vas delovalo upečatljivo
Pa eto, taj neki program, da kažem, pomoć telefonom, naravno moja, naša volonterka trenutno koja je sa nama, kasnije će možda malo opširnije pričati kao od neke primere konkretnije, ali za mene kao socijalnog radnika najviše ostavlja utisak taj pomoć telefonom, gde stari sugrađeni svakodnevno naši volonteri zapravo zovu naše sugrađene i pitaju ih, on se inače zove dobar dan, kako ste, pitaju šta im to treba. I te priče koje oni čuju od, da kažemo, nekih zaista lepih stvari, da se ispričaju, da čestitaju jedni drugima rođendane, pa zaista do nekih, da kažemo, i teških situacija kada su otkrivali i zlostavljanje starih i zaista su aktivni u toj borbi protiv zlostavljanja najstarijih. I to je nešto što ja bih zaista pohvalila i ono što deluju oni, znači oni, postoji sedam principa Crvenog krsta, humanost, nepristrasnost, neutralnost, ali izdvojila bih onaj princip dobrovoljnosti, a to je pomoći nekome bez ikakve želje za sticanjem koristi. I oni to zaista od srca rade.
E, Agata, hvala vam najlepše na ovom razgovoru i kao što ste i vi malo pre rekli, u emisiji ćemo još jednom doći kod vas u posetu, a tada ćemo čuti jednu od vaših volonterki koja radi na telefonskom servisu. Ovo je bila Agata Živojinović, socijalna radnica. Ja pitam moje gošće kako vam deluje ovaj primer koji smo upravo čuli.
Ovo je jedan dobar primer, jedna pokazna vežba, da tako kažem, za druge, da je potrebno samo pronaći mesto i organizatora koji će pružiti priliku ljudima da se okupe, da se druže, da primaju i pružaju pomoć. I ja već šestu godinu koordiniram rad volonterskog servisa Zvezdare, gde je okosnica volontiranja, dakle volonteri i obični građani, da tako kažem, ali i profesionalci i umetnici, i verujte da je volontiranje mesto gde se susreću svi, i oni kojima treba pomoć i onima koji tu pomoć pružaju, i socijalno odgovorne firme, kako se to u žargonu kaže, koje će da pomognu, da podrže volontiranje, i civilni sektor, i javni sektor, pojedinci, znači mesto susreta, mesto gde ćemo učiniti da prostor zajednice u kojoj živimo bude bolje mesto za život. I volontiranje je resurs koji mi ne koristimo dovoljno. Iz mog iskustva mogu da kažem da smo mi mnogo volonterskija nacija, da smo mi mnogo humaniji nego što i pretpostavljamo, bez obzira što dnevna štampa ne demantuje možda tu tvrdnju. Nama nedostaju organizatori volonterskih aktivnosti, nedostaju nam ljudi koji će se na ozbiljan i profesionalan način baviti ovim aktivnostima koje su od javnog interesa.
E sad, dok smo mi pričali, jedan od naših slušalaca je pozvao telefon Radio Beograda. On se zove Marko i trenutno se nalazi u domu za stare na Voždovcu i želi da se uključi u ovaj razgovor. Marko, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i vašu ekipu. Rekao bih samo malo o životu nas ovde u domu.
Sjajno, kažite.
Nas ima ovde 260. Imamo dobar smeštaj, dobru ishranu, sve nam odgovara, domska uprava se brine o nama. Imamo razne sekcije, šahovsku, imamo grupu pevača, imamo radnu terapiju, imamo tako. Jedino što nam ovde nedostaje, to je oduzela nam gradska uprava dvorište koje smo imali, lepo dvorište za šetnju, a lekari nama starima, pošto ne možemo da se bavimo nekim poslom fizičkim, preporučuju da se šetamo, ali nama su dvorište pretvorili u parking, u ulicu, i tako to je malo.
Tako ste ostali bez prostora za šetnju.
Bez prostora za šetnju, a okolo doma trotoari su zauzeti. Mi praktično nemamo gde da se prošetamo, i to je jedino. Inače, sve ostalo je dobro organizovano u domu, uprava se brine o nama i tako.
Šta se vama najviše sviđa od aktivnosti koje ste nam nabrojali? Šta vi najrađe radite u domu?
Pa najradije tako igram šaha, tako sa društvom posedim, razgovaramo o svemu i svačemu. Ovde u domu još se organizuju, to uprava organizuje koncerte, dolaze nam muzičari, tako imamo literarne sekcije, literarne sastanke i tako dalje.
Marko, hvala vam najlepše što ste se uključili u našu emisiju. Evo, čuli smo jedan primer koji bi mogao da se podvede, čini mi se, pod koncept aktivnog starenja, zapravo sa puno aktivnosti i druženja. Profesorka, kako vam zvuči?
Da vam kažem, očito da naši domovi dobro funkcionišu. Ja sam imala prilike da govorim sa našim Milošem Nemanjićem, koji je predsednik gerontološkog društva, pre jedno mesec dana, čini mi se, to je dom na Voždovcu. Zaista, znači, sve pohvale za osoblje, za njihove aktivnosti, to je jako dobro, ali sve ovo što je, postoji problem prostora, znači van doma. Ne kažem da sam to čula u domu, ali sada čujem od gospodina koji je govorio. Zaista mislim da o tome mora da se mnogo više vodi računa. To je prosto jedna ozbiljna briga lokalne zajednice. I zaista mislim da lokalne zajednice treba da preuzmu brigu.
Tako je. Jeste li vi čuli za ovaj problem?
Ja znam kako izgleda zaista ta ulica koja seče potpuno neprirodno parcelu na kojoj se nalaze objekti doma na Voždovcu. Veliki pozdrav stanarima doma. Ja često odlazim tamo, organizujem i realizujem radionice, druženja i mogu vam reći da je mreža domova Gerontološkog centra Beograd zaista jedan dobar primer aktivne starosti za lica koje su na smeštaju. I znam da je njima jako važno i kada dođemo mi sa strane, jer veza sa spoljnim svetom je jako važna za stanare doma. Oni se često odazivaju na konkurse koje mi raspisujemo i mislim da domovi treba tako da funkcionišu. To nisu azili, to nisu izdvojene. I uopšte život u domu vam je život kao u jednom lepom hotelu. Kada se dogovaramo sa kolegama iz domova za aktivnosti, mi moramo da pogledamo koji su njima termini slobodni, jer su njihovi tajminzi vrlo onako programi ispunjeni i što je jako dobro i što samo potvrđuje pravilo da su seniori u Beogradu spremni i žele da budu aktivni, ali traže mentorsku podršku i traže neku ko će da ih vodi u tim aktivnostima, a u domovima je to zaista i profesionalno i kvalitetno.
E, da se vratimo onome što nam je rekla socijalna radnica iz Kragujevca Agata Živojinović, kao neke od glavnih problema koji su oni izdvojili u tim telefonskim razgovorima sa starijim ljudima: usamljenost, izolovanost, nedovoljna informisanost. Da li to potvrđujete u vašim istraživanjima?
Ne. Ne, zaista, znači bez obzira što je ovdje grupa naravno od 65 do 90, ajde reći ću evo od 75 do 85, koje su bile primedbe na, šta hoću da istaknem, televizijski program koji je izuzetno loš po mišljenju mojih ispitanika. Ne uzimam u obzir ove od 65 do 74, pošto su oni aktivniji su fizički, jer prosto imaju mogućnosti, jer su mlađi i onda nastavljaju sa svim tim nekim aktivnostima i sportskim, znači edukativnim, rekreativnim, ali ispitanici između 75 i 85 godina više gledaju televiziju, znači njima prosto nedostaju neki programi i namenjeni starijima. Možda bi trebalo razmišljati o nekom programu za starije osobe, gde bi, evo, upravo ovo što koleginica priča, oni dobili informacije šta se sve tu u Beogradu dešava. Mislim, mogu ih oni svakako dobiti, jel da i u opštinama postoje različiti flajeri, obaveštenja o aktivnostima u lokalnoj zajednici.
Mi na Radio Beogradu na prvom programu imamo emisiju Doživeti stotu, moram da istaknem, ali vaša preporuka odnosi se i na televizije koje bi mogle nekakav program za starije.
Nisam dobila zaista podatak o usamljenosti. Moji ispitanici su našli i nalaze sve moguće načine da se osjećaju dobro.
Dakle, različita iskustva, evo Radmila, da čujemo i od vas.
Ja bih samo dodala da informisanje nije važno, ono je najvažnije. Jer vi kada ne znate da nešto postoji, to za vas ne postoji. To je jedno. Drugo, rekla bih, ne znam, nisam upućena u detalje istraživanja, ali možda bi uzorak profesorkin bio jedan dobar model tih ispitanika kako treba živeti u seniorskim danima. Ono što je svakako važno da mediji kroz posebne emisije, ali i u redovnom programu, znate, mi poslednje godine stalno govorimo o nekoj inkluziji. Pa kada kažemo inkluzija, onda šta nam je prva asocijacija? Osobe sa invaliditetom, ometene u razvoju, Romi, a gde je tu starija populacija? Inkluzija je sam život. I mi ne treba da simuliramo neku inkluziju. Najbolja inkluzija je sam život. U svim redovnim emisijama, jutarnjim programima, popodnevnim, večernjim, jako je važno. Mediji su dragocen partner u ovom svemu programima, u celoj ovoj temi o kojoj mi pričamo. Jako su važni dobri, pozitivni primeri iz cipela seniora. Znači, dobri primeri kako se može i na koji način i koliko je to dostupno. Znači, to je jedan indikator da je moguće, da možete vi da dobacite do jedne kvalitetne starosti, a da vam da to ne bude ekskluzivno pravo pojedinca.
Kad ste već rekli koliko je dostupno, mi smo, evo, pripremili jedan tonski zapis koji podstiče na razmišljanje o tome da li su programi za starije dostupni ljudima i iz Beograda, a koji ne žive u centralnim opštinama. Moja koleginica Marina Stojadinović razgovarala je sa Radetom Danilovićem, penzionerom iz Borče.
Ja sam iz daleke Borče. U toj radničkoj pešti nema ništa. Penzioneri na pijaci igraju šah.
A vi hoćete da se ti sadržaj osmisle, da vam budu veće mogućnosti,
ali
tako?
A mi hoćemo da imamo ovo što imaju u krugu dvojke, znate. To što imaju pa u krugu dvojke, mi tamo sanjamo o mnogim stvarima. Znate.
Šta vam konkretno nedostaje?
Dom penzionera, vola, nema doma penzionera, nikako.
I vi onda dolazite ovde u centar grada?
Evo, ja sam došao u centar, penzioner sam. Došao sam u centar da igram šaha, naravno.
A vi biste zapravo želeli da ostanete tamo gde živite, da vam tu bude blizu?
Logično je da ima tamo 80.000 ljudi. Ja bih vas molio, stvarno, to je pravo pitanje. Ne ovo, ko je, kakva stranka, ma nije bitno, pazite. Pa dajte građanima, pa ko napravi to, bit će glasaću sa 10 prstiju za njega. Što me briga, ko će biti, nek uradi to.
A koliko ima penzionera tamo, da li znate?
Čuta, ako Borče ima 80.000 ljudi, nek ima 10% od toga, 10% ima sigurno.
Ovo je prilika da pozovemo one koji o tome odlučuju.
Ja bih vas molio, objavite to i to je pravo pitanje. Kako je to lijepo, kako vi ljudi ovdje imaju, da mi dođemo. Nama drago smo ovdje, znate, a mi tamo nema ništa.
A kako se vi zovete?
Ja se zovem Rade Danilović. Novi penzioner, od 1. januara sam penzioner, znate, taza.
I kako vam je sada u penziji? Kako ste uspeli da se organizujete?
Pa kažem, teško se uklopiti sada iz nekog radno aktivnog stanja u jedno totalno pasivno stanje. Pokušavam tražiti sebe kroz neke aktivnosti, dobro, ono čitanje i tako dalje, to što ove sledi, ja sam intelektualac inače.
Čime ste se bavili?
Ja sam inženjer, rudarski inženjer.
Evo, čuli smo našeg sagovornika. Dakle, on kaže nema ništa u Borči, a u centru grada ima.
Pa, da vam kažem, bilo bi idealno da na nivou mesnih zajednica postoje programi, sadržaj i organizovane aktivnosti. To je, da bude potpuno tako, gotovo nemoguće, ali ja moram da poručim zbog svih onih koji nas sada slušaju, a hteli bi da se aktiviraju. U volonterski servis Zvezdare dolaze sugrađani sa Zvezdare i još 10 beogradskih opština. Danas smo imali radionicu Bontona Starenja, došle su sugrađanke sa Čukarice, Novog Beograda i Palilule. Njima nije bilo teško da dođe i to se i redovno dešava na našim radionicama, edukacijama i svim mogućim programima. Znači, nema izgovora i nije im problem ni da dođu iz Zemuna, iz Grocke, iz Rakovice. čak to kretanje, to druženje može da, može da koristi, i bilo bi dobro da, ih, da, da ovakvih mesta ima što više, pa da gostujemo jedni kod drugih, jer smo potpuno otvoreni i treba biti otvoren. Tako da poručujem svima onima koji bi želili da se aktiviraju, da se prvo dobro informišu i neka se naoružaju i dobrom voljom i motivacijom da, da se uključe, da ne budu samo publika, da budu aktivni u različitim sadržajima, jer sva istraživanja, sve prakse potvrđuju da ljudi koji su aktivni u kontinuitetu, kojima je to stalni stil života, ne sad pa za dva meseca pa do godine u ovo vreme, pozitivne promjene evidentiramo i kod ljudi od 60 i od 90 godina, već posle mesec do dva dana, mesec dana ako prođe dva meseca od stalnog angažmana, prosto dajemo garanciju da će kod ljudi biti, da će se osjećati bolje i da ćemo doživjeti evidentno pozitivne promjene u njihovom životu. Prema tome, izgovora nema, dok ne bude u Borči, neka se gospodin, kao što se već i uključio sa tim šakom, ali i u nekim drugim sadržajima, jer ima dovoljno sadržaja. Veći je problem, ja mislim da bi to svi, sve kolege rekli koji organizuju programe, da publika dođe, da korisnici dođu. Uvek onaj ko ne želi da dođe, kako se kaže, uvek će naći izgovor, onaj ko želi naći će način da to ostvari.
Volila bih da otvorimo još jedno značajno pitanje, a to je generalno kakav je stav društva prema starima. Nešto jesmo o tome pričali malo pre, upravo preko medija, ali da li postoji diskriminacija i ako postoji, u čemu se ona ogleda?
Pa, evo ovako, što se tiče mog istraživanja, mislim, mogu samo o tome da govorim, ali možda i o nekoj široj literaturi, očito da diskriminacija postoji. Ono o čemu govore ispitanici jeste da su to doživjeli u medicinskim institucijama, da se vrlo često čuje koliko otprilike osoba ima godine, da li se uopšte treba boriti za njeno zdravlje, da li uopšte vredi lečiti takvu osobu. To su najčešće primedbe. Naravno, ima i puno pohvala i razumevanja od strane medicinskog osoblja i institucija. Znači, to je ono što jeste problem. Takođe, ageizam jeste prisutan, ja mislim, u svim zemljama, apsolutno, pa i u našoj zemlji. Možda postoje neke specifične kulture, recimo,
kažu
kao Japan.
Kažu da je to tiranija mladosti, u stvari, je li tako?
Pa, u suštini da, ali ako smo već, ako govorimo o tome, pa stari, za njih je jako važno i partnerstvo i repartnerstvo. Znači, važne su emotivne veze, bez obzira na godine. Znači, to je ono, vrlo često ne nailaze na razumevanje od strane i porodice i od strane okruženja. Kao da kada se čovjek penzioniše, da se sve završava. U stvari, tek tada treba mnoge stvari da počnu.
U nekim zemljama nije tako. Vi ste Japan spomenuli, da. Oni baš imaju tu kulturu starenja.
To je potpuno
starenja.
Nešto, da, drugačije.
Da, a gde vi vidite primere? Pa, da li biste još nešto dodali?
Predrasude, da, i predrasude, pomenuli smo medije. Kada bi napravili analizu sadržaja, recimo, poslednjih mesec dana, mislim da bi proporcija bila možda 8:2 u korist loših vesti, loših negativnih priloga, senzacionalističkih, aferaških, crna hronika i u tom smislu tekstova i priloga. A što se tiče predrasuda, još su opasnije autopredrasude, i to je ono što je i koleginica pomenula, da kada ljudi sami sebe diskriminišu i kažu ja sad više neću, ne mogu, nisam u situaciji, nemam pravo ni da se zaljubim, ni da se da ostvarim neku novu partnersku vezu, da vodim računa o svom izgledu, o svojim potrebama, prosto je to nije lepo, to se ne očekuje od mene. Mi smo davno izgubili korak sa nekom kulturom starenja, koja se promoviše i kod svih generacija, koju mi sami kod sebe treba da negujemo, bez obzira što živimo u vreme medija i terora medija, nijednu porodičnu priču, nijednu ličnu priču ne može da ispriča ni jedan medij, ni jedan mail, ni jedan SMS, ni jedna SMS poruka. Prenošenje, kultura sećanja, kultura pamćenja, kultura starenja se prenosi sa generacije na generaciju neposrednom komunikacijom, druženjem, i mislim da je i ta tema pogrešno međugeneracijskih sukoba pogrešno postavljena i u javnosti. Ona je, više se međugeneracijski ne poznajemo i nema mesta susreta, i porodica je razbijena i živi kako živi, manje više svi smo u nekom trku i prolazu i mi se dopisujemo sa nekim tehničkim porukama na dnevnom nivou, a starijim ljudima treba tako malo, a i to malo mnogo vredi, malo pažnje, malo razumevanja. Dobar dan, kako ste, tako se zove projekat, ne slučajno. Prema tome, jako je važno da se setimo tih izgubljenih vrednosti. Ne može društvo da napreduje ako dobar kontingent svog stanovništva demografskog baci u zaborav, a seniori zaista jesu resurs svakog društva sa njihovim znanjem i sa njihovim iskustvom.
Da li se slažete sa ovim?
Naravno, ja bih dodala da u stvari ne samo da njima treba malo pažnje, nama treba pažnja, u smislu, znači, da mi možemo dobiti pažnju, dobre savete, edukaciju, kritiku od starijih. Oni su važni.
Upravo.
Oni su jako važni. Znači, mi kao društvo treba da cenimo starije i da ih doživljamo kao važan resurs.
Tako je. To je to dragoceno iskustvo koje samo od starijih možete dobiti.
Naravno.
Opominju me kolege da je vreme da čujemo reklame. Onda ćemo nastaviti razgovor. Gošće u studiju, sociološkinje, profesorka Slađana Dragišić-Labaš sa Filozofskog fakulteta, Radmila Pecija-Urošević, književnica i koordinatorka volonterskog servisa opštine Zvezdara.
Eko. Kamerni orkestar Franz Liszt. Solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Koga Stanić?
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Eko.
U središtu pažnje danas, može li starost da bude aktivno i lepo doba života? Idemo u Kragujevac. Na telefonskoj vezi je Svetlana Atanacković, Kragujevčanka, koja radi u volonterskom telefonskom servisu. Gospođo Svetlana, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kažite nam, vi radite u tom, vi ste jedan od 12, jel tako, volontera koji radi i sa koliko sagovornika ste vi u kontaktu i kako izgleda ta vaša komunikacija?
Reći ću vam, ja sam u nekoliko programa i dugo sam volonter, već 40 i nešto godina, ali reći ću vam za konkretno odgovor na vaše pitanje. Ja imam negde oko 40-ak sagovornika. Svako od mojih kolega volontera ima dan kada dežura pored telefona i zove svoje, mi ih ne zovemo korisnicima, nego prijateljima. Jer znate kako, starom čoveku možda nije lako naći financijska sredstva komu trebaju, ali živu reč dati da se otvori, da vam kaže ono što ga muči. Ne, to, bilo da on ima deci ili nema, naša deca su sad sa drugim stvarima, mora da obezbeđuju egzistenciju, pa i nemaju možda vremena mnogo za nas. E, zato smo mi tu i onda možda saznamo nešto što čak i neko drugi ne zna.
A šta to? O čemu pričate, Svetlana?
Evo sad ću da vam kažem. Ja svakog dana dežuram ponedeljkom, na primjer moj je dan ponedeljak. Ja zovem određene te moje prijatelje i pričamo onome što njih tog momenta tišti. Da li je to bolest, da li je to finansijska situacija, da li je nije skoro progovorio, nema s kim da progovori. Pa onda slušam, pa jednog momenta uhvatim sebe kao da sam psihoterapeut.
Mhm.
Jer starost traži, kažem opet ponavljam, živu reč. Ne nama sredstva telekomunikacija. Tako da mi po tom programu ne bih u stvari trebalo da idemo na teren. Ali oni žele posle izvesnog vremena da nas vide, pa da ih onda čak i izvedemo iz kuće.
Da, pa da li se upoznate sa tim vašim?
Evo tome baš vam i kažem. Da se upoznamo lično, ne samo preko telefona, ali do tog kontakta treba volonter, pored onoga što mora da čuva tajnu, on mora i da bude uporan. Znači ide oštricom mača šta sme, a šta ne sme. I onda ih izvedemo i čak i u lokalnu kafiću da izađu iz kuće. Ili odemo kod njih u posetu. Imate osoba, na primjer, gde niko ne otvara vrata, mi pogotovo u gradu, u stanovima, u kući gde je i ovako i onako, ali stanovi su mnogo zatvoreni. Imamo odličnu saradnju sa sredstvima informisanja, tako da podatke, pitaćete me sigurno kako dolazimo do novih prijatelja telefonom.
Evo, kažite.
Dolazimo preko Centra za socijalni rad, preko mesnih zajednica, preko nevladinih organizacija koji se ne bave tim problemom, jer mi smo jedina služba s pomoći telefonom na teritoriji Srbije na ovaj način. Mi nismo SOS služba, ali znamo kad nas pitaju naši ti prijatelji ako im treba smeštaj u dom, jer i to radimo, naravno uputimo ih na Centar za socijalni rad, ali kažemo im šta im treba, ili na zdravstvenu stanicu kad radi, ili na pogodnosti koje imaju preko fonda za penziono, za zdravstvo. Mi smo im i prijatelji i obaveštena služba.
Svetlana, kako započinjete razgovor?
Razgovor započinjem, dobar dan, da ste mi danas nasmejani.
Lepo. Svetlana, hvala vam najlepše što ste se uključili u našu emisiju. A kako vam ovo zvuči? Dobar dan, da li ste danas?
Jednostavno i životno, i rešenje uvijek jednostavno i ne košta mnogo.
Šta su prednosti trećeg doba? Da li osim onih stvari koje prate starenje i starost kao bolest, gubitak snage, energije, neki više rastanaka u životu, šta mogu biti prednosti trećeg doba?
Pa evo ovako, ja bi sad ne baš citirala, ali rekla par reči koje je pisao u svojoj knjizi o starenju Georges Minoa. divna knjiga koju bi preporučila ljudima koji žele da je pročitaju, da je u stvari starost treba doživjeti kao period koji daje šansu za neka nova znanja, za novu kreativnost i za otkrivanje talenata. Tako da ja imam ispitanike koji su nastavili da rade svoj posao, mislim da su, ajde da tako kažem, u povlašćenom položaju umetnici. Mm-hmm. Pošto sam ih imala uzorku, koji nastavljaju da se bave svojim poslom, nastavljaju da slikaju, nastavljaju da se bave muzikom, nastavljaju da, pišu, nastavljaju da sviraju, da pišu, ima i književnika, u tom nekom smislu su u prednosti, ali to uopšte ne znači da ljudi koji se time nisu bavili sada posle 65. godine ne mogu da, mislim, mogu da to pokušaju da rade. Znači, naravno, mi imamo univerzitet treće doba, mi imamo, ali sad tu već postoji pitanje koliko se šta plaća, koliko su edukacije, cena edukacija, cena izleta, cena kurseva jezika, karata za pozorište, mada koliko je meni poznato, povlastice postoje.
Mm-hmm. Radmila, gde vi vidite prednosti?
Po odgovorima i mojih i sagovornika i korisnika u programa, prednosti penzionerskih dana su ogromno iskustvo i znanje i ogromna količina slobodnog vremena koji oni konačno imaju. To je jedan par rukava. Drugi par rukava je što naši seniori najčešće ne koriste ni to znanje, iskustvo, ni slobodno vreme. Što prosto nemaju tu filozofiju života, kažem najčešće, i misle da kada su otišli u penziju, da su sve rekli, doživjeli, uradili, da je penzija vreme čekanja, dosade, nedešavanja, što naravno da nije tačno. I ono što je jako važno, da kada odu u penziju, to suočavanje sa sobom i sa tim ogromnom količinom vremena nije lako, ali to svako treba da odradi za sebe, u smislu da napravi neki plan sa sobom, da napravi neki da razvije svoje i potrebe i mogućnosti. I praksa svakodnevno potvrđuje konstataciju da sa godinama ne opada ni kreativnost, ni sposobnost da nam bude dobro, da nešto radimo, i samo treba pronaći na koji način i kako to možemo. Ta aktivnost koja je rutina i koja se odnosi na druge članove porodice se ne računa. Računa se samo ono što uradimo za sebe, za svoje potrebe, za svoju samorealizaciju. Odlaskom u penziju mi kompletno izgubimo jedan identitet koji smo imali kada smo bili radno sposobni.
A rekli ste da se treba pripremati za taj period života. Kad treba početi sa tim pripremama?
Pa znate kako, ko u onom vicu, ako je žena u petom mesecu trudnoće, pa pita doktora kada da počnem da se roditeljski ispravno odnosim prema svom detetu, on će reći vi ste zakasnili. Znači, u suštini što pre to je bolje. I sada ovi programi i manifestacije, kalendar događaja u Beogradu koji često nosi predznak 55+, pa onda kažu šta je sad ovo, bilo je 60 godina pa 65 granica za stariju populaciju, ovo 55+, to nije slučajno, zato što je, i da je 45+, možda bi bilo još bolje, jer dobijamo bolje će nam biti prolazno vreme kad odemo u penziju, zato što ćemo se više bolje spremiti, obučiti, napraviti neku pripremu. Da li je to neka mala ušteđevina? Nije nužno, a da li je neka mala ušteđevina da investiramo u neki svoj hobi, u neko svoje obrazovanje, edukaciju, da li je neka veština koju ćemo naučiti, potpuno je nebitno, ali je važno da znamo šta ćemo sa sobom za sebe. I mi imamo, prosto su tako narodni običaji uvreženi, da ako se bavimo sobom, da to nije lepo, da smo sebični. Da smo mi u obavezi da se o našoj deci brinemo, iako oni odavno više nisu deca.
Da, visoko je vrednovanje,
da moramo da budemo požrtvovani
drugima, znate, da, a ne sebi.
Ja slušam skoro svakodnevno sugrađane koji kažu, jao, samo da kupim stan ćerki, da zaposlim sina, da uradim sve u odnosu na druge članove porodice, pa onda mogu da odem u penziju. Mm-hmm. I to su neke životne situacije I zbog onih koji nas slušaju, zaista uvek koristim priliku da ponovim, imate pravo i da se zaljubite i odljubite i pogrešite sve ono što imaju i mlađe generacije. Ne gubite ni jedno pravo odlaskom u penziju.
Ono o čemu nismo pričali, a čini mi se da je jako važno, to je razlika starenje na selu i u gradu. Uglavnom smo pričali o gradovima i o svim ovim mogućnostima i programima koji postoje u gradovima. Šta da rade ljudi na selu? Kolika je to razlika?
Ovako, morala bih da se bavim time, da bih mogla o tome da govorim. Pretpostavljam, naravno, da razlika postoji, ali s obzirom da sam ja imala neke ljudi iz prigradskih opština koji nemaju u blizini sve ovo o čemu je govorio ovaj gospodin, krug dvojke, iako čovjek uvek može da se prošeta,
ukoliko i treba da
može,
se prošeta.
I treba, jer je fizička aktivnost izuzetno značajna za zdravlje i za duži život. Mislim da moji ispitanici su ovako govorili, znači bavim se poljoprivredom, imam vikendicu, gajim divno cveće, znači imam svoje proizvode, sad je ta zdrava hrana važna. Ja, znači svu zimnicu spremamo od, ne znam, svojih proizvoda. Znači to su ljudi koji u stvari žive u Beogradu, ali odlaze i znači, odlaze u vikendice, imaju prosto neko svoje, da kažem, zemljište na kome sade, čime, znači može se baviti i takvim aktivnostima. Nije sve naravno u slikanju, pisanju ili o odlascima u pozorište.
Naravno, ali postoje oni koji...
Zavisi od interesovanja. Da. Ja sam samo htjela da vas pitam da li je moguće da pročitam jedan kratak deo iz knjige koji upućuje u stvari, mislim da će to trajati samo jedan minut, u stvari šta je to važno za aktivno starenje. Jer ovo su u stvari rečenice ispitanika.
Slušamo.
Evo samo. Aktivno staranje povezujem pre svega sa aktivnim življenjem. To znači da sam bio aktivan i ranije. Ja radim koliko mogu i time sam zadovoljna. Prihvatam svoje godine i svoje ograničenja. Važno je da se stalno nečim bavim. Za kvalitetno staranje je važan plan. Šta ću raditi u trećem životnom dobu? Uspešno staranje je kad imaš raspored svog života. Treba imati plan kako želiš da živiš i ne treba ništa da te nervira. Planirala sam šta ću kad odem u penziju, a to je da ostvarim neke snove. Tačno sam znala čime želim da se bavim i šta da pišem. Još dok sam bio zaposlen, razmišljao sam šta bih radio posle penzije.
Da, baš lepi odgovori. Evo, bližimo se kraju emisije. Radmila, hoćete li da pozovete vaše možda buduće korisnike?
Vrlo rado. Onaj koji ima internet može da pogleda na sajtu Gradske opštine Zvezdara, a za sve ostale informacije da preostala dva utorka do Vaskrsa volonterski servis Zvezdara organizuje besplatne kreativne radionice ukrašavanja vaskršnjih jaja i predmeta poklona za Vaskrs svakog utorka od 10 do 12 časova, Bulevar Kralja Aleksandra 395 i rekla bih telefon. Radionice su besplatne, ulaz je slobodan, ali morate da se prijavite prosto zbog organizacije posla. 286-4426 i prosto zabeležite ovaj telefon i za neke druge situacije, jer tokom cele godine stalno nešto organizujemo i potpuno smo otvoreni za sve koji žele da dođu u volonterski servis.
Najlepše vam hvala što ste bila gošća
emisije
U središtu pažnje. Sociološkinje profesorka Slađana Dragišić-Labaš sa Filozofskog fakulteta, Radmila Pecija-Urošević, novinarka, književnica i koordinatorka volonterskog servisa opštine Zvezdara. Još jedna informacija za slušaoce u ovoj emisiji od ponedeljka do četvrtka. U ovom terminu, dakle, od 17 časova slušat ćete predizborno predstavljanje izbornih lista za parlamentarne izbore prema redosledu koji je juče određen žrebom. Naredna redovna emisija U središtu pažnje na programu je u petak 22. aprila. Ekipa emisije danas je radila u sastavu ton majstor Saša Hajdin, producent Bane Jerković, ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program. Thank you.